եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Ազգային ժողովը փակնիստում քննարկեց շփման լուծում տիրող իրավիճակը և սահմանազատման խնդիրները։ Միջադեպ խորհրդարանում ընդդիմադիր պատգամավորի և փոխոսնակի միջև այս անգամ ծեծ կրտում չկար։ Ընդունելություն նախագահականում առանց դիմակների պատասխան հնչող քննադատությունների հակահամաճարակային կանոնները խախտած պաշտոնյաններն արդարանում են։ Բաքու նախապայմանները առաջ քաշում դադիվանքի դռները հայ ուխտավորների առաջ կրկին բացելու համար։ Ռուսաստանում քաղաքացիություն խնդրող հայերի թիվը շարունակում է անշեղորեն աճել, վերջին 6 ամիսների ցուցանիշը ռեկորդային է։ Թուրքիայի նախագահը մասնակցել է Բաքվի վերահսկողության տակ անցած տարածքներում կառուցված առաջին օդանավակայանի բացման նահարողությանը։ Այսուհետ թեմաների մասին քիչ անց, այժմ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Թուրքիայի և Ադրբեջանի նախագահներ Ռեջեփ Էրդողանը և Իլհամ Ալիևը այսօր բացեցին Ֆիզուլիի օդանավակայանը։ Անադոլու գործակալությունը նշում է, որ Էրդողանի օդանավը վայրեջք է կատարել նոր կառուցված օդանավակայանում, որտեղ նրան դիմավորել է Ալիևը։ Ղարաբաղյան 44-օրյա պատերազմից հետո Ֆիզուլիի օդանավակայանը կառուցվել է ռեկորդային կարճ ժամկետում 8 ամսվա ընթացքում։ Հայաստանում կորոնավիրուսից անցած 1 օրում 57 մարդ է մահացել, համավարակի սկզբից ի վեր սա 1 օրում գրանցված մահվան դեպքերի ամենաբարձր թիվն է։ Կորոնավիրուսից մահացածների ընդհանուր թիվը անցել է 6000-ը։ Համավարակի տարածումը զսպելու նպատակով կրթության նախարարությունը որոշել է 1 շաբաթով երկարաձգել դպրոցական աշտանային արձակուրդները։ Ադրբեջանում Իսրայելի դեսպան Ջորջ Դիկը ասել է, որ որևէ երրորդ երկիր չի կարող դեմ լինել կամ խոչընդոտել Իսրայել-Ադրբեջան համագործակցությանը, հույս հայտնելով, որ ամրապնդվող գործընկերությունը փայլուն ապագա կունենա։ Դեսպանը խոսել է Ադրբեջանում բացված վերականգնել Ղարաբաղը ցուցահանդեսին իսրայելական տաղավարի ֆոնին, ասելով, թե ներկայացված իսրայելական տեխնոլոգիաները խորհրդանշում են Իսրայել-Ադրբեջան բարեկամությունը և գործընկերությունը։ Գերմանիայի նորընտիր Բունդեսթագը այսօր գումարեց առաջին նիստը և 736 տեղանոց խորհրդարանի նախագահ ընտրեց սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցությունը ներկայացնող քաղաքական կին գործիչ 53-ամյա Բերբել Բասին։ Նիստին մասնակցել է կանցլեր Անգելա Մերկելը, քանի որ նա արդեն պատգամավոր չէ, Մերկելը նստել է այցելուների համար նախատեսված տեղում։ Գերմանիայի նախագահ Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը այսօր պետք է ազատի Մերկելին և նրա կառավարությունը, բայց նրանց կխնդրեն ժամանակավորապես շարունակել պաշտոնավարել մինչև նոր կառավարության ձևավորումը։ Մերկելի քրիստոնյա դեմոկրատների միությունը պարտվել է սեպտեմբերին կայացած ընտրություններում փոքր առավելությամբ հաղթանակի հասած սոցիալ-դեմոկրատները կոալիցիա կազմելու համար բանակցում են խորհրդարան անցած մյուս ուժերի, ազատ դեմոկրատների և կանաչների հետ։ Բանակցությունների հաջողության դեպքում Գերմանիայի կանցլեր կդառնա սոցիալ-դեմոկրատների թեկնածու Օլաֆ Շուլցը։ Նիդերլանդների վերաքննիչ դատարան այսօր որոշեց, որ Ղրիմի թանգարանների գանձերը, այդ թվում սկյուտների ոսկյա զարդերը, պատկանում են Ուկրաինային։ Ուկրաինայի արտգործնախարար Դմիտրի Կուլեբան ողջունել է դատարանի որոշումը։ Թանկարժեք նմուշները պահանջում էին թե Ուկրաինան, թե Ռուսաստանի կողմից բռնակցված Ղրիմը։ Ղրիմի 3 և Կիևի 1 թանգարանների նմուշները Նիդերլանդներում ցուցադրվում էին մինչև Ռուսաստանի կողմից թերակղզու բռնակցելը։ 2014-ից հետո նմուշները մնացել էին Նիդերլանդներում։ Նիդերլանդների թանգարանը այլևս պարտավոր չէ նմուշները վերադարձնել Ղրիմ։ Թանգարանների մասին օրենքի հիման վրա Ուկրաինա պետության իրավունքները առաջնահերթ են, որոշեց Նիդերլանդների վերաքննիչ դատարանը։ Այդ որոշումը կարող է բողոքարկվել Նիդերլանդների գերագույն դատարանում։
Շնորհակալություն հրաց, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք խորհրդարան, որտեղ այսօր հերթական միջադեպն է տեղի ունեցել իշխանական և ընդդիմադիր պատգամավորների միջև, ակնկալվում էր, որ այս դիրները պետք է քննարկեին Հայաստան համահայկական հիմնադրամի միջոցների օգտագործումն ուսումնասիրելու նպատակով քննիչ հանձնաժողովի հարցը, ընդդիմությունը կասկածներ ունի, որ միջոցները նպատակային չեն ծախսվել և մտադիր են անձամբ ստուգել այդ ծախսերը, հարցի քննարկումը սակայն չմեկնարկած ընդհատվեց, ավանդույթ դարձած փոխադարձ մեղադրանքների պատճառով։ Այս անգամ սակայն ծեծ կրտուկ չկար, Մարինե Խաչատրյանն է պատմում։
Խորհրդարանում Հայաստան հիմնադրամի կողմից պետբյուջե փոխանցված միջոցների օգտագործումն ուսումնասիրելու նպատակով ստեղծված քննիչ հանձնաժողովի անդամների թվի հաստատման քննարկումներն անցան լարված ընդդիմության և իշխանության փոխադարձ մեղադրանքների մթնոլորտում։ Գործին կրկին խառնվեցին անվտանգության աշխատակիցները, ամբիոնից հեռացնելով ընդդիմադիր պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանին, ընդ որում այս անգամ ծեծ կրտուկ չկար, միայն ելույթներ էին հնչում։
Խնդրում եմ անվտանգության աշխատակիցներին պարոն Մանուկյանին հեռացնել ամբիոնի մոտից։
Նախ պատիվ ունեմից Հայկ Մամիջանյանը ի պատասխան իշխանական պատգամավորի հարցին, թե որն է հանձնաժողովից ընդդիմադիրների ակնկալիքը, հայտարարեց, կարծում է, որ դեռ շատ սրիկայություններ կբացահայտեն։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագրից Վիգեն Խաչատրյանը հակադարձեց, մտածված քաղաքականություն է վարվում վարկաբեկելու հիմնադրամը, Խաչատրյանն էլ իր հերթին ընդդիմության պահվածքը սրիկայություն որակեց։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր դաշնակցական Գեղամ Մանուկյանն էլ արձագանքեց, սրիկայությունը շատ օրինակներով կարելի է ցույց տալ։
Բայց Արցախ ուրացողը դավաճան է, դավաճանություն է, ոնց որ քիչ առաջ ելույթ ունեցողը վերջերս լրատվամիջոցների առաջ էր Արցախից ուրացել։
Ներողություն, պարոն Մանուկյան, ստեղ կան էթիկայի կանոններ, չխախտեք, մի վարկյան, դուք ինչ-որ մեկին նոր մեղածում էիք Արցախը ուրանալու մեջ, անուն տվեք։
Ես բառացի կբերեմ Վիգեն Խաչատրյանի խոսքը, դրանից հետո
պարոն Այսինքն հիմա դուք Վիգեն Խաչատրյանի դավաճան եք անվանում։ Անջատեք Գեղամ Մանուկյանի խոսափողը։
Այս խոսքերից հետո ազգային ժողովի իշխանական փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը նախ հրահանգեց անջատել Մանուկյանի խոսափողը, այնուհետև անվտանգության աշխատակիցները ամբիոնի մոտից հեռացրին պատգամավորին, հայտարարվեց ընդմիջում։
Հանգես, լռություն։
Ազգային ժողովի մոնիթորինգ ծրագրի անդամ Մարիամ Բարսեղյանը, որը 10 տարուց ավելի դիտարկում է խորհրդարանի աշխատանքը, ասում է, չի հիշում նման դեպք, երբ անվտանգության աշխատակիցները մոտենան ազգային ժողովի ամբիոնի մոտ ելույթ ունեցող պատգամավորին, քաշքշեն, փորձեն դահլիճից դուրս հանել։
Ուզում եմ մեկ դիտարկում անել, 2018 թվականից սկսած հեղափոխությունից հետո արդեն ձևավորված երկու գումարումների այս աշխատանքների ընթացքում ազգային ժողովի, պետք է նկատեմ, որ մենք զարմանալու առիթ ունեցել ենք աննախադեպ երևույթներ արձանագրելով։ Սկզբում, երբ որ Էդմոն Մարուկյանի ընթառաջը, թե հիշում եք, Սասուն Միքայելյանի և Էդմոն Մարուկյանի այդ միջադեպը եղավ, մենք այսպես զարմանքով արձանագրեցինք, որ առաջին անգամ էր, որ ամբիոնի մոտ պատգամավորների միջև բախում էր լինում։ Անցած մի որոշ ժամանակ այս գումարման ընթացքում մենք տեսանք, որ Աննա Մկրտչյանին փորձեցին ազգային ժողովի դահլիճից դուրս հանել։ Եվ հիմա արդեն այսպես վերջին կետը, հա, այս զարգացումների, խստացումների վերջին դրվագը, երբ որ պատգամավորին փորձում են ամբիոնի մոտից քաշելով դուրս հանել։
Այսօրվա միջադեպի հետևանքով քննիչ հանձնաժողովի կազմը հաստատելու նախագիծն այդպես էլ չքննարկվեց։ Հանձնաժողով ստեղծելու դիմումի տակ ստորագրել էին ընդդիմադիր երկու խմբակցությունների, Հայաստանի և պատիվ ունեմի պատգամավորները։ Կգործի այս հանձնաժողովը, թե ոչ, կախված է հենց անդամների թիվը սահմանող որոշման նախագծի հաստատումից, իսկ դրա համար անհրաժեշտ է, որ իշխանականները կողմ քվեարկեն։ Այսօրվա նիստում իշխանական Վիգեն Խաչատրյանն ասաց, իրենք պակաս շահագրգիռ չեն պարզելու, եղել են արդյոք չարաշահումներ, թե ոչ։ Այդուհանդերձ չհստակեցրեց, թե արդյոք կողմ կքվիարկեն նախագծին։ Պատերազմի օրերին Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հանգանակած ֆինանսական միջոցների զգալի մասը, ավելի քան 52 միլիարդ դրամը, նվիրատվության ձևով փոխանցվել էր կառավարությանը։ Պատիվ ունեմից Հայկ Մամիջանյանն այսօր հայտարարեց, քննիչ հանձնաժողովի ստեղծումը միտված է ցրելու օդում կախված այն լուրերը, թե պետական բյուջե փոխանցված այս գումարը ծախսվել է ոչ արդյունավետ։
Որ եղել են այդ պահին ֆիկտիվ գրանցված սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների միջոցով կանխիկացումներ պետական բյուջեից, եղել են գնումներ, որոնք շրջանցել են, գնումների ընթացակարգը շրջանցել են նույնիսկ պաշտպանության նախարարությունը առհասարակ, եղել են գնումներ, որոնց արդյունավետության և տեղին լինելու հետ կապված առկա է հիմնավոր կասկած, կան նաև դեպքեր, երբ առաջանում են կասկածներ նաև առհասարակ ուղղվող ոլորտների նկատմամբ։ Եվ այս բոլոր հարցերի վերաբերյալ աշխատելու է քննիչ հանձնաժողովը։
Հիմնադրամի գործադիր տնորեն Հայկա Կարշամյանը, սակայն ավելի վաղ ազատության հետ զրույցում պնդել էր, որ կատարված ծախսերը համապատասխանել են հիմնադրամի կանոնադրական նպատակներին և շուտով հոգաբարձուների խորհրդի նիստում կներկայացնեն աուդիտի արդյունքները։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Շփաթներ շարունակ ընդդիմության կողմից հնչած պահանջից հետո ի վերջո այսօր ուժային կառույցի ներկայացուցիչները եկան խորհրդարան պատասխանելու շփման գծում տիրող իրավիճակի և սահմանազատման խնդիրներին վերաբերող падգամավորների հարցերին։ Ընդդիմադիրների նախաձեռնած այս քննարկումն անցել է փակ դռների ետևում։ Падգամավորներն ասում են, իրենց հարցերի մեծ մասի պատասխանը եղել է պետական գաղտնիք է։ Նայրան Ալբանդյանը որոշման ամասները պարզել։
Շատ հարցերի պատասխանը այդպես էլ չստացանք այսօր ընդդիմադիրների հանջից ավելի քան մեկ ամիս անց անվտանգային հարցերի վերաբերյալ ուժայինների հետ փակ հանդիպումից հետո հայտարարեցին խորհրդարանական ընդդիմադիր խմբակցությունների ներկայացուցիչները։ Ընդդիմադիրների առաջարկությամբ և մեծամասնության քվեարկության արդյունքում այսօր ազգային ժողովում Հայաստանի և Ադրբեջանի շփման գծում տիրող իրավիճակի և սահմանազատման խնդիրների վերաբերյալ փակ ռեժիմով քննարկում անցկացվեց։ Պատգամավորների հարցերին պատասխանում էին զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի առաջին տեղակալ Կամո Քոչունցը և ԱԱՑ Սահմանապազորքերի հրամանատար Արման Մարալչյանը։ Հանդիպման կեսից նիստերի դալիչը լքեց ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Թագուի Թովմասյանը։ Պետական գաղտնիք է, փակ ռեժիմով քննարկմանը մեծամասամբ հենց այսպիսի պատասխաններ են տրվել պատգամավորների հարցերին, դժգոհեց պատգամավորը։
Խորը հիասթափված եմ և ես դուրս եկա քննարկումից, որովհետև չեմ ցանկանում շարունակել լսել այս խեղկատակությունը։
Լրագրողների հարցերին ուժային կառույցների ներկայացուցիչները ընդհանրապես չպատասխանեցին։ Պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանի և վերջինիս բացակայության ժամանակ նրան փոխարինող Արմեն Խաչատրյանի ուղեկցությամբ նախ դուրս եկավ ԱԱՑ սահմանապազորքերի հրամանատար Արման Մարալչյանը։
Հարցը պետք է շուտ
գիտենք, մենք շատ լավ գիտենք։
Շենք առանց ուղեկցության մտած զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի առաջին տեղակալ Կամո Քոչունցին հեռանալիս էլ ոչ ոք չուղեկցեց։ Շփոթված գեներալ ազգային ժողովում մի քանի շրջապտույտ կատարելուց հետո անվտանգության աշխատակցին խնդրեց իրեն դուրս հանել շենքից։ Զուգահեռ գեներալը փորձում էր խուսափել իրեն հարցեր տվող լրագրողներին։ Օհանյանը փակնիստից հետո հայտարարեց, նման հանդիպումներին պետք է ներկայանան առաջին դեմքերի մակարդակով, որպեսզի կարողանան ամբողջական ինֆորմացիա տալ։ Պաշտպանության նախկին նախարարը մի քանի եզրակացություն է արել, որոնցից մեկը վերաբերում է 44-օրյա պատերազմի դադարի մասին նոյեմբերի 9-ի Երակողմ հայտարարությանը։ Այսօրվա փակ հանդիպմանը հնչեցված պատասխաններից Օհանյանը եզրակացրել է, չնայած հայտարարության առաջին կետին, համաձայն որի Ադրբեջանը և Հայաստանը կանգ են առնում իրենց զբաղեցրած դիրքերում, հայկական կողմից հետ քաշվելու վերաբերյալ բանավոր հրահանգ է եղել։
Որևիցե մի հենք չի եղել, որ հայկական զորքերը, լինի դա պաշտպանության նախարարություն, թե սահմանապահ ստորաբաժանումներ, հետ քաշվեն այն դիրքերից, որտեղ որ պատերազմը ավարտվել է, հատկապես Սյունիքի և Գեղարքունիքի հատվածում։ Մեր եզրակացությունը մեկն է, որ այդ ամենը իրականացվել է բանավոր կերպով Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների կողմից, թե ում կողմից, թող իրենք գնահատեն և մեր հանրությանը ներկայացնեն։
Նկատենք, այս մասին այսօր լրագրողների հետ ճեպազրույցում խոսել է նաև կալանքից վերջերս ազատված ընդդիմադիր պատգամավոր Սիսիանի նախկին համայնքապետ Արթուր Սարգսյանը։
Պաշտպանության նախարարը Վաղարշակ Հարությունյանը դեկտեմբերի 19-7-ին գալիս է Գորիս և մեզ բոլորիս հրավերում են տեղ համայնքի ղեկավարներին և մեզ ասում է, ձեզ միջև վաղը 5 ժամանակ բոլոր տեղերից պետք է հետ գա։ մենք այդ ժամանակ մեր մոտ մտահոգությունը առաջանը, որ այն ժամանակ բոլոր բարձրաստիճան պաշտոնաները ասել են, որ ով որտեղ կանգնած է, պետք է մնա այնտեղ։
Դեկտեմբերի 14-ին ուղերձով հանդես էր եկել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ու խոսելով Սյունիքի մարզի հատվածում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանային գծերի ճշգրտումից, ակնարկել էր բանակցությունների ընթացքում եղած ըմբռնման մասին։
Որ նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ Զանգելանի եւ Կուբատլի շրջանների մասին հիշատակում չի եղել, որովհետեւ հայտարարության ստորագրման պահին այդ տարածքների 90 եւ ավելի տոկոսը ցավոք եղել է Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո, և բանակցությունների ընթացքում եղել են ըմբռնում, որ այդ հատվածում պետք է տեղի ունենա սահմանային գծերի ճշգրտում, ինչը առաջկա շաբաթվա ընթացքում պետք է իրականացվի։
Օհանյանը կարծում է, կարիք կա նման փակ ֆորմատով հանդիպման, այդ թվում հենց Փաշինյանի և մյուս պատասխանատու պաշտոնյաների մասնակցությամբ, այս հարցերի պատասխանները ստանալու համար։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև առաջիկայում ենթադրաբար ստորագրվելիք նոր փաստաթղթերի մասին դուրերին, Օհանյանը ասաց, այս մասին հրավիրյալները որևէ տեղեկություն չեն ունեցել և չեն փոխանցել։ Նեհրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընդունելություն նախագահականում առանց դիմակների փակ տարածքում տեղի ունեցած մարդաշատ միջոցառմանը մասնակցել է նաև առողջապահության նախարարը, ով նույնպես առանց դիմակի էր։ Այդ միջոցառումից բառացիորեն ժամեր առաջ Անահիտ Ավանեսյանը քաղաքացիների ներկոչ անում պահպանել հակահամաճարակային կանոնները, օրական տասնյակ մարդկանց կյանք խլող վարակի տարածումը երկրում կանխելու համար։ Հանրության քննադատությունը հարուցած այդ տեսարանի մասնակիցները իմ գործընկերն Արինե Ղալեչյանի հետ զրույցում տարբեր բացատրություններ են ներկայացնում, թե ինչու էին փակ ու մարդաշատ վայրում խախտել հակահամաճարակային կանոնները։
Հայաստանում, որտեղ վերջին մեկ օրում միայն COVID-ից 52 մարդ է մահացել, իսկ վերջին մեկ շաբաթում 334, տասնյակ պաշտոնյաներ ու օտարեր գրյա հյուրեր, օրերս նախագահականի փակ դահլիճում բազմամարդ միջոցառման էին մասնակցում առանց դիմակների։ Առանց դիմակի էր նաև երկրի նախագահ Արմեն Սարգսյան ու առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը, որի հրամանով արդեն 2 տարի է հայաստանյան փակ տարածքներում դիմակ դնելը պարտադիր է։ Երեկվանից բուհերն անցել են հեռավար կրթության, դպրոցների աշնանային արձակուրդը երկարացվել է եւս մեկ շաբաթով, հիվանդանոցները գեր ծանրաբեռնված են, ազատ մահճակալներ գրեթե չկան, պատվաստումների առումով էլ Հայաստանը դեռ շարունակում է տարածաշրջանում վերջին տեղում մնալ։ Չնայած այս պատկերին, նախագահականից ու առողջապահության նախարարությունից անադառնալով նշյալ տեսանյութին, փոխանցում են, դա հյուրասիրություն էր, որտեղ դիմակ գրելը պարտադիր չէ։ Տեսանյութում երևում է, որ դահլիճում շուրջ 5 տասնյակ մարդ կար, սոցիալական հեռավորություն պահպանված չէր։ Գրեթե ամեն շաբաթ դիմակ գրելու հորդոր հնչեցնող առողջապահության նախարարի մամուլի խոսնակը ազատությանը փոխանցեց, Ավանեսյանը դիմակ ուներ եւ միայն ուտելիս ու խմելիս այն հանել, հիշեցրեց նաեւ նախարարը պատվաստված է։
Ուրեմն ժամանակ ոչ մեկի պահանջ չկա դիմակ գրել։ Հետրամաբանորեն ոչ ոք չի կարող խմել կամ ուտել դիմակի առկայության դեպքում։ Եվ նկարում է լավ երևում, որ հյուրասիրություն է եւ պետքին նախարարի ձեռքին բաժակ կա եւ տեսագրության ժամանակ։
Վերջին 2 տարում նախագահ Արմեն Սարգսյանն իր պաշտոնական հանդիպումների ընթացքում առնվազն 1-ից 1.5 մետր հեռավորություն էր պահպանում։ Ինքն էլ վարակվել էր կորոնավիրուսով։ Համացանցը ողողած հայտնի տեսանյութում կան ճիշտ հակառակ պատկերներ։ Նախագահականից ազատությանը գրեթե նույնն ասացին, ինչ առողջապահության նախարարությունից։ Նախագահ Սարգսյանը պատվաստվել է, միջոցառման նախորդ օրերին բոլորը դիմակով են եղել, իսկ ընթրիքի ժամանակ դիմակ գրելը պարտադիր չէ։ Մեջբերում նախագահականից ազատությանը փոխանցված տեքստից։
Բոլոր մասնակիցները, որոնք հիմնականում օտարերկրացիներ էին, ունեցել են ՊՇՌ թեստի բացասական արդյունք։ Նրանց կերակշռող մասը նաև պատվաստված է եղել կորոնավիրուսի դեմ։ Մասնակիցները դիմակներ գրել են ըստ ցանկության։ Համամիտենք այն տեսակետին, որ պատվաստումը վիրուսից պաշտպանվելու, համավարակը հաղթահարելու եւ բնականոն կյանքին վերադառնալու լավագույն ճանապարհն է։
Մջբերման ավարտը։ Հենց առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանն է տարբեր առիթներով ընդգծել. «Պատվաստված ես թե ոչ, ՊՇՌ թեստի բացասական պատասխան ունես թե ոչ, փակ տարածքում դիմակ դնելը պարտադիր է»։
Ինչու ենք դեռ պահանջում փակ տարածքներում պատվաստված անգամ քաղաքացիներից գրել դիմակ, որովհետև հիմա ունենք հիվանդացան ակտիվ այսպես շրջան։ Եվ երբ որ այս ալիքը կհաղթահարենք, կունենանք հանգիստ համաճարակային իրավիճակ, այլ երկրների նաև փորձով եւս կամաց-կամաց կհանենք այս պահանջի կիրառելիությունը։ Իսկ անկախ նրանից պաշտոնավոր թե ոչ պաշտոնավոր, փակ տարածքներում դիմակի կրման պահանջը խիստ այս պահին կարևոր է։
Աղմուկ բարձրացրած այդ միջոցառման կադրերում միայն բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Վահագն Խաչատրյանն էր դիմակով, որը նույնպես ընթրիքի սեղանների շուրջ էր կանգնած։ Չանհանգստացրեց տեսարանը, որ շրջապատում ոչ ոք դիմակ չէր դրել։ Ազատության այս հարցին Խաչատրյանը պատասխանեց. Մյուսների փոխարեն չի խոսի։
Չգիտեմ, մտցրած էր, այսօրակի կարգն են պահպանում, թե այդքան մարդու միտը հավաքված էր, ոչ էս գուշանում, թե չէ։ Առողջական խնդիրներ չունեմ, պատրաստված եմ վաղուց, ուղղակի ընդունված կարգապակ միջավայրում, որտեղ կան 20-ից ավելի մարդիկ, կես ուղղակի դիմակ եմ կրում, որտեղ որին եմ կրնի անձնական ինչ-որ միջոցառումներ, թե կրնի ընդհանրային միջոցառումներ, ուղղակի մոտ սկզբում կա անցյալ տարվանից ընդունված այդ կարգապահում, առանց որևիցե մեկի պահանջի կամ պարտադրանքի։ Պարզասեմ, ամեն մեկի իր խնդիրը ինքը պետք է որոշի, որ միջավայրում որ լինում։
Բերված պաշտոնական փաստարկները չեն համոզել բժիշկ Վահե Տերմինասյանին։ Նրա կարծիքով առաջին հերթին հենց հանրային դեմքերը պետք է օրինակ ծառայեն։
Առողջապահության նախարարը սովորական մարդ չի, հանրապետության նախագահը սովորական մարդ չի, որպես ռոպագանդայի ինչ-որ բանի մեջ ես սա դիտարկում եմ որպես սխալ։ Ինչը լավ է, ասում ենք լավ է, ինչ ասում ենք վատ է, պետք է ընդունենք, ասենք վատ է։ Ես չէ, որ պետք է ուրիշի փոխարեն խոսեմ, բայց կարծում եմ, որ նորմալ կլիներ, եթե ասենք սխալ ենք թույլ տվել, ունեցողություն խնդրեին։
Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի մամուլի խոսնակ Գայանե Խաչատրյանից հետաքրքրվեցինք նախագահականում կազմակերպված մտքերի հայկական գագաթնաժողովի մասնակիցների առանց դիմակի կադրերն արդյոք հիմք չեն խախտում արձանագրելու և դրանց ընթացք տալու համար, ասաց տեսչական մարմինը կուսումնասիրի և որոշում կկայացնի։ Թե որոշում կայացնելու համար ինչ ժամկետ կա, խոսնակը չհստակեցրեց։ Ի դեպ, կորոնավիրուսը Հայաստանում արդեն ավելի քան 6000 մարդու կյանք է խլել, մահվան դեպքերը տասնյակներով ավելանում են հատկապես վերջին շրջանում։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Աշխարհում ամենամեծ հայկական սփյուռքն ունեցող Ռուսաստանում քաղաքացիություն խնդրող հայերի թիվը շարունակում է անշեղորեն աճել։ Ընդ որում Ռուսաստանի քաղաքացիություն ստացողների շարքում Հայաստանը արդեն առաջին հորիզոնականներում է հայտնվել։ Մասնագետների գնահատմամբ պատճառը տնտեսական խնդիրներից բացի այժմ նաև հետպատերազմյան դեպրեսիան է։ Մոսկվայում թղթակից Ազաբաբայանն է հաղորդում։
Այս տարվա առաջին 6 ամիսներին Ռուսաստանի քաղաքացիություն է ստացել մոտ 22,000 հայաստանցի։ Ցուցանիշը ռեկորդային է անցած 4 տարիների նույն ժամանակահատվածի համեմատ։ Պաշտոնական վիճակագրությամբ ընդհանուր առմամբ Հայաստանը բացարձակ թվերով 4-րդ հորիզոնականն է զբաղեցնում Ռուսաստանի քաղաքացիություն ստացողների շարքում Ուկրաինայից, Ղազախստանից և Տաջիկստանից հետո։ Սեփական բնակչության և Ռուսաստանի քաղաքացիություն ստացածների համեմատությամբ այդուամենայնիվ Հայաստանն առաջինն է բոլոր երկրների շարքում։ Միգրացիայի հարցերով փաստաբան Արմ Ռոստ փաստաբանների հայ-ռուսական ասոցիացիայի նախագահ Ռուբեն Կիրակոսյանը ասում է, անկախությունից հետո մշտապես առկա տնտեսական խնդիրների, հիմա նաև հետ պատերազմյան մտահոգություններն են ավելացել։
Ներառում է, որ կա Հայաստանում այսօր հետ պատերազմյան դեպրեսիվ իրավիճակ, որը իհարկե ճնշում է կենցաղային բոլոր կյանքի վրա, մարդկանց հասարակ ամենօրյա կյանքի վրա, և դժբախտաբար շատերը որոշում են կայացնում իրենց համար ժամանակավոր գոնը տեղափոխվել Ռուսաստան, քանի որ նույնիսկ պարզ չի հիմա ինչ հորիզոններ կբացվեն տարածաշրջանում ընդհանրապես մոտակա ժամանակները, կատակնապ մարդկանց մոտ։
Չնայած կորոնավիրուսի համավարակի հետ կապված սահմանափակումներին, այս տարի ավելացել է նաև Ռուսաստանում միգրացիոն ծառայությունում հաշվառման կանգնած հայաստանցիների թիվը, որոնք երկրում օրինական կարգավիճակ ստանալու գործընթաց են սկսել։ Այս տարվա առաջին 6 ամիսներին այդ օրինակ 300,000 հայաստանցի է գրանցվել, մինչդեռ անցած տարի նույն ժամանակահատվածում այդ ցուցանիշը 200,000-ի էլ չէր հասնում։ Այլ կերպ ասած, այս տարվա առաջին կեսի դրությամբ Հայաստանի բնակիչների 10%-ը հաշվառման է կանգնած Ռուսաստանում։ Ընդ որում խոսքը այստեղ բացառապես օրինական միգրանտների մասին է, քիչ չեն նրանք, ովքեր Ռուսաստանում ապրում և աշխատում են չունենալով որևէ օրինական կարգավիճակ։ Միգրացիայի այս ռեկորդային տվյալներին նպաստում է նաև ոլորտում Ռուսաստանի իշխանությունների վարած քաղաքականությունը, որի արդյունքում մոտար երկրացիները հիմա շատ ավելի հեշտ ու արագ են երկրում կարգավիճակ ստանում։
Ռուսաստանը իր օրենսդրությունը այսօր լիբերալիզացրել է և հեշտացրել է այստեղ լեգալիզացման կարգը, քանի որ այստեղ կա դեմոգրաֆիկ լուրջ խնդիրներ Ռուսաստանում, և Ռուսաստանը շարգրգռված է այսօր ընդունել օտարպետության քաղաքացիներին, առաջին հերթին պետության անդամների քաղաքացիներին։
Միգրանտիայի խնդիրներով զբաղվող փաստաբանը նշում է, եթե տարիներ առաջ Թավշյա հեղափոխությունից հետո շատերն էին գոնե խոսում Հայաստան վերադառնալու մասին, ապա հիմա հատկապես պատերազմից հետո նման միտում չի նկատվում։
Հիմնական մասը նույնիսկ որ գալիս է այստեղ դժվար են ընդունում որոշում հետ վերադառնալու վերաբերյալ։ Բոդերքերում իմ պրակտիկայից այդպես դեպքեր չգիտեմ։
Իդեպ, Ռուսաստանի հայերը դաշնության քաղաքացիություն ստանալուց հետո որպես կանոն Հայաստանի քաղաքացիությունից չեն հրաժարվում։ Ռուսական օրենքներն այսօր դա թույլ են տալիս։
Հայաստանի քաղաքացիների, այսպես ասած, ազգասիրական դրդումները բոդերքերում միշտ կան, նրանք երբեք չեն իրենց համար որոշում ընդմիշտ լքել Հայաստանը։ Եվ որ նույնիսկ ընդունում է այսօր Ռուսաստանի քաղաքացիություն, նրանք, ես չգիտեմ դեպք, որ ինչ-որ մեկը հրաժարվի իրենց հայկական քաղաքացիությունից, և քաղաքացիության կարգավիճակ այսօր դա ոնց որ նորմ է, և Ռուսաստանը դա արդեն ընդունել օրինական կարգով, որ դա այդպես է։
Իդեպ, Ռուսաստանի հայերը դաշնության քաղաքացիություն ստանալուց հետո որպես կանոն Հայաստանի քաղաքացիությունից չեն հրաժարվում։ Ռուսական օրենքներն այսօր դա թույլ են տալիս։ Այդ ամենայնիվ ազգագրագետ Հրանուշ Խարացյանը արտագաղթի այս ծավալները Հայաստանի անկախության և ինքնիշխանության համար լուրջ վտանգ է համարում։
Ինքնիշխանության համար խնդիրը ես տեսնում եմ նախ եւ առաջ նրանում, որ արտագաղթող բնակչությունը սոցիալական ակտիվության տարբեր մակարդակների մարդիկ են սովորաբար, այդ թվում ինտելեկտուալ բնակչությունը, նկատելի մասը նաև տնտեսական ակտիվ նախաձեռնողական բնակչությունը, դրանով պակասելով այդ շերտը Հայաստանում ավելանում է սոցիալապես կախյալ բնակչության թիվը և հարաբերական և բացարձակ թիվը, և սա որևէ երկրի համար ինքնիշխանության, պետականության, ինստիտուցիոնալության և այլ տարբեր տեսակի այո խնդիրներ կարող է հարուցել։
Ազամ Աբայան, Ազատություն, Ռադիո Օկայան, Մոսկվա։
Շրջանային իրադարձությունների մասին, Ադրբեջանում է Թուրքիայի նախագահ, որտեղ նա մասնակցում է անցած տարվա պատերազմից հետո Բաքվի վերահսկողության տակ անցած տարածքներում կառուցված առաջին օդանավակայանի բացման արարողությանը։ Խոսքը Ֆիզուլիի մասին է, որն ադրբեջանական զինված ուժերը գրավել են անցյալ տարվա հոկտեմբերի 17-ին և ուղիղ 1 տարի անց Բաքուն հայտարարել այստեղ միջազգային օդանավակայանի կառուցման ավարտի մասին։ Էրդողանի այցին հետևում է Արմեն Քոլյանը։
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի գլխավորած ներկայացուցչական պատվիրակությունը այսօր ժամանել է Ադրբեջան։ Նրա ինքնաթիռը տեղական ժամանակով 13:15-ին վայրէջք է կատարել Ֆիզուլիի նորակառույց միջազգային օդակայանում։ Թուրք հյուրերի օդակայանում դիմավորել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Էրդողանի մեկօրյա աշխատանքային այցը նրա հրավերով է կատարվում։ Երկու նախագահները մասնակցել են այդ օդակայանի բացման հանդիսավոր արարողությանը, կտրել են կարմիր ժապավենը և ստացել նվերներ օտակայանի խորհրդանշական բանալիները։ Էրդողանին այցի ընթացքում ուղեկցում են Թուրքիայի արտաքին գործերի և պաշտպանության նախարարներ Մևլութ Չավուշօղլուն և Հուլուսի Աքարը, տրանսպորտի և ենթակառուցվածքների նախարար Ադիլ Քարամ Իսմայել օղլուն, նախագահի աշխատակազմի հանրության հետ կապերի վարչության ղեկավար Ֆահրեդդին Ալթունն ու մամլոք արտուղար Իբրահիմ Քալնը։ Սա 44-օրյա պատերազմից հետո Էրդողանի թվով արդեն երրորդ այցն է Ադրբեջան։ Առաջին անգամ նա անցյալ տարվա դեկտեմբերի 10-ին Բաքվում ներկայ է եղել ադրբեջանական բանակի հաղթանակի զորահանդեսին, որին մասնակցել են նաև թուրքական ստորաբաժանումները, ապա 2021-ի հունիսի 15-ին Շուշիում Ալիևի հետ ստորագրել է դաշնակցային հարաբերություններ հաստատելու հռչակագիրը։ Էրդողանի երրորդ այցի նախորդին պաշտոնական Անկարան հայտնել է, որ Ֆիզուլիի օդակայանը չափազանց կարևոր է տարածաշրջանի տնտեսական զարգացման համար։ Ադրբեջանը և Թուրքիան միասին ամեն ինչ կանեն այդ տարածաշրջանի բնակչության բարեկեցության մակարդակը բարձրացնելու և տնտեսությունը հզորացնելու համար, հավաստիացրել է Էրդողանի վարչակազմը։ Ֆիզուլիի օդակայանի կառուցումը սկսվել է այս տարվա հունվարի 14-ին։ Իլհամ Ալիևը փետրվարին ասել է, թե շինարարությունը նախատեսվում է ավարտել աշնանը։ Օդակայանից առաջին փորձնական չվերթը իրականացվել է սեպտեմբերի 5-ին։ Ալիևը ասել է, թե Ֆիզուլիի օդակայանի թռիչք ուղին կունենա ցանկացած տեսակի, այդ թվում գերծանր օդանավեր ընդունելու հնարավորություն։ Ադրբեջանը մտադիր է կառուցել ևս երկու օդակայան՝ մեկը Լաչինում, մյուսը Զանգելանում։ Զանգելանը նրա փոխանցման պետք է վերածվի կարևոր լոգիստիկ կենտրոնի։ Էրդողանի այս այցի ընթացքում կարևոր տեղ ունի Զանգելանը։ Երկու նախագահները այնտեղ մասնակցել են այսպես կոչված «Խելացի ագրոպարկի» հիմնարկեքին։ Ագրոպարկը, որը անվանել են «Դոստ», թարգմանաբար «Ընկեր», կառուցվում է Թուրքիայի աջակցությամբ։ Ապա նախագահները ծանոթացել են Ահմեդ Բեյլի Ֆիզուլի Շուշի ճանապարհի կառուցման ընթացքին, ինչից հետո մասնակցել են Հորադիս, Ջաբրայիլ, Զանգելան, Աղբենդ ավտոճանապարհի հիմնարկեքին։ Անկարան և Բաքուն այդ ճանապարհը անվանում են Զանգեզուրի միջանցք։ Թուրքիայի նախագահի դիմավորման պաշտոնական արարողությունը քիչ առաջ տեղի է ունեցել Զանգելանի շրջանի Բիրինչի աղալի, թարգմանաբար առաջին աղալի անվան բնակավայրում, որտեղ զինվորական նվագախումբը կատարել է երկու օրհներգները և պատվո պահակախումբը ողջունել է նախագահներին։
Բաղդան Գասլամաղցը, Ժանատ Թուրքիա Ռեսպուբլիկասըն պրեզիդենտի։
Մերհաբա ասկեր։
Սարա։
Ապա Ալիևը Էրդողանին և թուրք պաշտոնյաներին ծանոթացրել է հատուկ տաղավարներում ներկայացված այդ գյուղի վերակառուցման հատակագծին, ինչից հետո երկու ղեկավարները առանձնացել և քննարկել են համագործակցությունը ընդարձակելու հնարավորությունները և տարածաշրջանային ու միջազգային ընթացիկ զարգացումները։ Այսքանով Էրդողանի Ադրբեջան կատարած մեկօրյա այցի օրակարգը սպառվել է։
Չնայած Բաքվի վերահսկողության տակ անցած տարածքներում խոշոր ներդրում այն ծրագրերի մասին, Ալիևի վարչակազմի հայտարարություններին ադրբեջանցիները չեն շտապում բնակություն հաստատել այդ հողերում։ Ադրբեջանի իշխանություններն արդեն սկսել են ցուցակագրել այդ շրջանների նախկին բնակիչներին և առաջարկել վերադառնալ հայրենի հողեր։ Շատերը, սակայն, տարակուսած են, ինչպես և ուր վերադառնալ, ինչով զբաղվել այնտեղ։ Տաթև Սարգսյանին լսենք։
Ադրբեջանի իշխանությունները ծրագրում են առաջիկա ամիսներին սկսել Զանգելանի վերաբնակեցումը։ Այս մասին հայտարարել էր նախագահ Իլհամ Ալիևը անցած շաբաթ Զանգելան այցի ժամանակ։ Նա նշել էր, որ իրենց վերահսկողության տակ անցած շրջաններից շինարարական առաջին նախագիծը սկսել են Զանգելանի աղալը գյուղում։ Ալիևի խոսքով ապրիլից այստեղ մեկնարկել է «Խելացի» գյուղի կառուցումը, որոշ շենքեր արդեն պատրաստ են և Զանգելանի բնակիչները հաջորդ տարվա սկզբին, գուցեև այս տարեվերջին, արդեն կարող են տեղափոխվել նոր բնակավայր։ Նախագահ Ալիևի այս հայտարարությունը անակնկալի է բերել Զանգելանի շրջանի աղալը գյուղի երբեմնի բնակիչներին։ Նրանցից 55-ամյա Ռահիբ Դունյա Մալեևը Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայությանը պատմել է, որ մինչև Ալիևի հայտարարությունը գյուղ վերադառնալու հնարավորության մասին պատկերացում չուներ, բայց օրերս պատկան մարմիններից զանգ է ստացել և տեղեկացել այս ծրագրի մասին։ Այնուհանդերձ մարդիկ տարակուսած են, շատ հարցեր դեռ անպատասխան են մնում, ովքեր են վերադառնալու գյուղ, ինչպես են տեղափոխվելու այնտեղ, ինչով են
զբաղվելու։
Պետք է մեզ էլ հասկանան, ինչպես ենք գոյատևելու առանց ապրուստի միջոցի, այստեղ ինչ որ կեր պահում ենք մեր ընտանիքը։ Եթե աշխատանք չլինի, ինչպես ենք այնտեղ ապրելու։ Լավ նախաձեռնություն է, բայց ասում են տների դիմաց 1200 քառակուսի մետր հողատարածք է լինելու, ուրիշ հող չի լինելու։ Վարուցանք անելու, անասուններ պահելու համար ուրիշ տեղ են հող տրամադրելու։ Սրանք բոլորը պայմաններ են, միանգամից հարմարվել դժվար կլինի։ Ավելի լավ կլիներ, եթե այս գործընթացը դանդաղ ընթանար։
Գերայ Հուսեյնովը, որը աղալյում Ադրբեջանի իշխանությունների ներկայացուցիչն է, այժմ ցուցակագրում է առաջին Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ այստեղի տեղահանվածներին։ Նրա խոսքերով գյուղում 3, 4 և 5 սենյականոց տներ են կառուցվում։ Տները բաշխվելու են ըստ ընտանիքի անդամների թվի։ Ամեն ընտանիք նաև մինչև 1 հեկտար հողատարածք է ստանալու։ Հուսեյնովը, սակայն, չի հայտնել վերաբնակեցման բոլոր մանրամասները։ Կազմակերպչական շատ հարցեր դեռ ընթացքի մեջ են։ Նախատեսվում է, որ առաջին փուլում Զանգելան կտեղափոխվեն տարեց բնակիչները, իսկ դպրոցական երեխաներ ունեցող ընտանիքները ավելի ուշ դպրոցի կառուցումից հետո։ Իշխանությունները աղալյում 353 տնտեսություն և շուրջ 1500 բնակիչ են հաշվառել։ Խոստանում են, որ այստեղ գյուղատնտեսության զարգացման համար նորարարական տեխնոլոգիաներ են ներդրվելու, տներում արևային էներգիային օգտագործելու։ 90-ականներին Զանգելանից տեղահանված Նուրիշան Հուսեյնովը հույս ունի, որ վերաբնակեցման ծրագրում հաշվի կառնվի ընտանիքի անդամների թիվը, քանի որ 27 տարի է անցել, երեխաները ամուսնացել են և սեփական ընտանիքները կազմել։
Բարեկամ ծանոթների հետ քննարկում ենք այդ թեման, այն ժամանակ երեխաները փոքր էին, հիմա նրանք մեծացել են, ընտանիք կազմել։ Հավանաբար հաշվի կառնեն, որ ընտանիքների անդամների թիվը մեծացել է։
Ադրբեջանի իշխանությունների ներկայացուցիչը հայտնել է, որ առաջին փուլում 200 տուն է կառուցվելու, հետագայում նախատեսվում է ավելացնել դրանց թիվը և վերաբնակեցման ծրագրում իշխանությունները հաշվի են առնելու բոլոր հանգամանքները։ Ի դեպ, այսօր Թուրքիայի նախագահ Թայիպ Էրդողանը Իլհամ Ալիևի ուղեկցությամբ այցելել է Աղալը գյուղ, ծանոթացել տարվող աշխատանքներին։ Ավելի վաղ հայտնի էր դարձել, որ ադրբեջանական իշխանությունները պատրաստվում են վերաբնակեցնել նաև Շուշին և այնտեղ ակտիվ շինարարություն են սկսել։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ավելի քան 6 ամիս է Դադիվանքի վանական համալիրը հայ ուխտավորների համար անհասանելի է, որպեսզի ուխտագնացությունները վերականգնվեն, Բաքուն պահանջում է իր համար հասանելի դարձնել Մարտակերտի շրջանում գտնվող ադրբեջանցի գուսաններից մեկի շիրիմը, որն ադրբեջանի իշխանությունները ցանկանում են ուխտատեղի դարձնել։ Ինչ այդ հիշեցնեք, Դադիվանքի վերահսկող Դադիվանքը պահպանում է ռուսական խաղապահ զորքը, իսկ պաշտոնական Մոսկվան ընդհուպ նախագահի Մակարդակով բազմից սավաստիացրել է, որ նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ ադրբեջանի վերահսկողության տակ գտնվող քրիստոնեական եկեղեցիների ու տաճարների հարցը իր ուշադրության կենտրոնում է։ Ավելին, Պուտինը դեռևս անցյալ տարի Իլհամ Ալիևի հետ հեռախոսազրույցում, ինչպես Կրեմլն էր փոխանցել, ընդգծել է այդ սրբավայրերի անվտանգության և բնականոն եկեղեցական կյանքի ապահովման կարևորությունը։ Սուսան Բադալյանն է շարունակում։
6-ամիս շարունակ Դադիվանքը փակ է մնում հայ ուխտավորների համար։ Ադրբեջանցիները սկզբում պատճառաբանեցին, թե COVID-ի համաճարակ է, հետո էլ ասացին, թե թարթարը վարարել է ճամփան փլուզվել, վանք հասնել չեք կարող։ Այժմ էլ պնդում են, թե Մարտակերտի շրջանի անտարային մի հատվածում, որը ադրբեջանցիների Աղդաբան գյուղն է եղել, գուսանի սրբավայր ունեն։ Եթե հայկական կողմն ուզում է Դադիվանք գնալ գալ, ուրեմն իրենք էլ պետք է իրենց գուսանատեղի ելումուտ անեն։
Գուսան, երկհան, չգիտեմ ինչ, որի այսպես ասած բազմահատոր արխիվները մենք առաջի պատերազմի ժամանակ վառել ենք, ինչ են քարեցես ավելորդ ռուսակցությունները, որը անհիմն են, զուտ իրենք ասում են իրենք ոգևորվում։
Ըստ ադրբեջանական աղբյուրների, խոսքը Աշուխ Գուրբանիի մասին է, նրա որդին Աշուխ Շամշիրն այսօր էլ ակտիվ աշուղություն է անում։ Արցախի թեմի առաջնորդ Վրդանես Սրբազանն ասում է, ադրբեջանցիները դեպի այդ հատված արդեն իսկ ճանապարհ են կառուցել, ցանկանում են խաղաղապահների միջոցով բանակցություններով հասնել նրան, որ նախկին Աղդաբանը, որի տեղն այժմ չի երևում, հանրահռչակվի։
Այդ գյուղը կապում են այդ գուսանի հետ, կամ այդ գուսանն են այդ գյուղի հետ կապում, որպեսզի գուսանի հետ միացնի այդ գյուղի հեղինակությունը, դե մարդկանց աշկերտ բարձրացնեն։
9-րդ դարի հայկական վանական համալիր հայերի ուխտագնացությունների վերականգնման հարցն այժմ քննարկվում է հանգուցյալ աշուղի համատեքստում։ Կես տարի Դադիվանքում ադրբեջանական օղակի մեջ առանձնացած ապրում են 6 հայ հոգևորականներ։ Վանահոր պարտականությունները Ներսե Սաբեղահարությունյանն է կատարում։ Նա Հայաստան է եկել կարճ ժամանակով, ասում է, իրենց համար էլ վանք մտնել դուրս գալը բարդացել է։
Ինչքան պետք եղավ, մնալու ենք այնտեղ, չեն թողնի ինձ ներս մտնել, կգնամ սահմանին, այնքան կսպասեմ, մինչև որ առիթ կլինի, նորից կմտնեմ, կվերադառնամ իմ վանքը։
Ռուս խաղաղապահներն անմիջապես վանքի կողքին են տեղակայված, բայց ադրբեջանական զորքը Դադիվանքի տարածքում անհաշվելի է, հայ հոգևորականներին ուղված սպառնալիքները անպակաս։
Վայրակ-վայրակ գոռոցներ, չգիտեմ, այոյանքներ, երբեմն նույնիսկ ուղակի սադրանքներ, ասենք, կարող են նետել մեր պատուհանների վրա եւ այլն, բայց նորմալ է։
Զենք ունենք, խաչն է, ասում է հայր Սուրբը։
Ինչի է խաչը իմ համար զենք, կամ իմ հոգեվոր եղբայրների համար այնտեղ խաչն ու հավատքը զենք, որտեղ այդ խաչն ու հավատքն ու մեզ պահում այդ հավասարակշռության վրա։
Այս կադրերում Դադիվանքի մի քանի հոգևորականներն են համբարձման տոնի պատարակ մատուցում Դադիի գերեզմանին։ Ամեն ինչ ըստ եկեղեցական կարգի է, ոչինչ չի հուշում, որ տարածքում գետ մեկ ուխտավոր հայ մարդ չկա։
Միջնադարյան նույնիսկ ես կասեի վաղ միջնադարյան վանական կյանքի օրինակ է այնտեղ։
Աղոտք, գրքեր, զրույցներ, այսպես են ապրում հայ հոգևորականները։ Վերջերս հյուրեր ունեցան ու դիններ էին։ Ադրբեջանը դադիվանքը հնագույն աղվանական եկեղեցի է համարում, որ վերադարձրել են քրիստոնյա ու դիներին։
Բանից անտեղյակ մարդու բերել են հոգևորականի հակուստեն հակ տվել, նայել գալիս է, թե եկել են աղոտք անելու։ Ու անպայման խնդրում է, որ մենք հանկարծ ներկայացնենք իրենց աղոտքին։ Մի խոսքով,
Եկան,
աղոթեցին, գնացին, կեղծիք։
Դադիվանքի վանահոր պարտականությունները կատարող աբեղան չգիտի հնարավոր է լինելու վանքը հասանելի դարձնել հայերի համար, թե ոչ։ Շեշտում է դիվանագիտական, քաղաքական, ռազմական ճանապարով խնդիրը չլուծվեց, այժմ պահում են հոգևոր ուժով։
Պատկերացրեք, աղթամարը մենք հնարավորություն ունեցած լինեինք այսպես վանականներով պահելու, Անիի եկեղեցիները կամ Առաքելոց վանքը։ Հիմա ես տեսնում եմ, որ տրված է այս հնարավորությունը, կպահենք ինչքան որ հնարավոր է։
Վանքի պարսպից հայ հոգևորականները դուրս գալ չեն կարող։ Շաբաթը մեկ անգամ խաղաղապահների միջոցով Արցախի թեմը սնունդ է ուղարկում, տեղում վանահայրը ճաշեր է պատրաստում։
Բոշ, ճաշեր տարբեր տեսակի, լոբով, կարտոֆիլով, չգիտեմ ինչ հնարավոր է։ Ես շատ լավ համեղ հավի բրնձով ճաշեր եմ եփում։
Կուսակրոն հոգևորականը մինչև դադիվան գնալը տարբեր թեմերում միշտ մենակ է ապրել։ Այս մենակությունն այնքան ուրիշ է, ասում է հայր Ներսեսը։ Դադիվանոց ժամագիրք բանաստեղծական շարքը գրել է դադիվանքում փակվելուց հետո։
Երկնքի կիսաճամփին մի անվերջ կեսգիշեր է քարացել անավարտ ու կիսատ խաղաղության, և մահվան հետ չհաշտված երազներ են դեռ քայլում աղմկոտ գետակի հոսքնի վեր, ոտաբոբիկ ու լուսը, մարդուց և աստուց խռոված վանքի անքնության մեջ։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային գլխավոր թեմաներից մեկի մասին, արևմտյան երկրների դեսպաններին արտաքսելու Հայդար Էրդողանի կարգադրությունը կարծեք թե չեղարկվում է։ Դաշնակից երկրները հավաստիացնում են, թե չեն խառնվի Անկարայի ներքին գործերին։ Անցած շաբաթ Թուրքիայում հավատարմագրված 10 դեսպաններ, այդ թվում Միացյալ Նահանգների, Կանադայի դիվանագետները Էրդողանի վարչակազմին կոչ էին արել անհապաղ ազատ արձակել առանց դատավճռի արդեն 4-րդ տարին բանտում անցկացնող հայտնի գործիչ Օսման Քաբալային։ Անկարանի պատասխան դատապարտել էր այդ քայլը և սպառնացել երկրից վտարել հայտարարության հեղինակներին։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Գոյություն ունեն բազմաթիվ հարցեր, որոնց շուրջ հետաքրքրություն են ցուցաբերում թե Անկարան և թե Վաշինգտոնը 2-7-3-ին կայացած ճեպազրույցի ժամանակ նման հայտարարությամբ հանդես եկավ Պետ Դեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչ Նեդ Փրայսը, մեկնաբանելով Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի դրանից մի քանի ժամ առաջ ունեցած ելույթը, որում Թուրքական Հանրապետության ղեկավարը պնդել էր, թե արևմտյան դեսպանները տեղի են տվել Անկարայից եկող դիվանագիտական ճնշմանը, հրաժարվելով նախկինում արված վիճահարույց
հայտարարություններից։
Մենք իգիտություն ենք ընդունել նախագահ Էրդողանի վերջին հայտարարությունները։ Բայդենի վարչակազմը ցանկանում է ընդհանուր առաջնահերթությունների վրա հիմնվելով համագործակցել Թուրքիայի հետ, ինչպես և ՆԱՏՕ-ում մեր ցանկացած այլ դաշնակցի հետ։ Թուրքիայի պարագայում ևս մենք շարունակելու ենք տարակարծություններին վերաբերող երկխոսություն վարել։ Մենք վստահ ենք առաջ շարժվելու լավագույն ձևը փոխադարձ շահ ներկայացնող խնդիրների շուրջ համագործակցելն է, իսկ Թուրքիայի հետ մենք բազմաթիվ փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող հարցեր ունենք, հայտարարում էր Պետ Դեպարտամենտը։
That we have many issues of mutual interest with Turkey.
Նեդ Փրայսի այս հայտարարությունը հնչեց անցած շաբաթավերջին ծագած դիվանագիտական սկանդալի փաստացի հանգուցալուծման ֆոնին։ Հիշեցնեմ, այն ծագել էր Թուրքիայում հավատարմագրված 10 արևմտյան դեսպանների հոկտեմբերի 18-ի հայտարարությունից հետո, որով դիվանագետները պահանջում էին ազատ արձակել 2016-ից հեղաշրջում ծրագրելու մեղադրանքով բանտում գտնվող հայտնի գործարար և հասարակական գործիչ Օսման Քավալային։ Դիվանագետների դեմ արշինի պատասխան Թուրքիայի նախագահը հայտարարեց, թե հրահանգել է երկրի գործնախարարությանը սկսել հայտարարությունը ստորագրած դեսպանների արտաքսման պրոցեսը։ Երեք սակայն Թուրքիայում Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը Թվիթերի իրեջում մի կարճ հայտարարություն տարածեց, որին միացան նաև հոկտեմբերի 18-ի հայտարարությունը ստորագրած մյուս 9 երկրների դիվանագետները։ Արևմտյան պետությունների դեսպանները խոստանում էին վերջերում հետևել դիվանագիտական հարաբերությունների մասին Վիեննայի կոնվենցիայի 41-րդ հոդվածին, հարգելով ընդունող երկրի օրենքները և չխառնվելով դրա ներքին գործերին։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը դեսպանների այս նոր հայտարարությունը Անկարայի միանշանակ դիվանագիտական հաղթանակ
որակեց։
Այսօր այդ նույն դեսպանատները նոր հայտարարությամբ հրաժարվեցին այն զրպարտանքից, որ հնչեցրել էին մեր երկրի և մեր ժողովրդի հասցեին, կառավարության նիստի ավարտին հայտարարում էր Էրդողանը։ Վաշինգտոնում սակայն հակառակն են պնդում, հայտարարելով, թե 10 դեսպանատների նոր թվիթերյան հայտարարությունը բացարձակապես չի նշանակում, թե դիվանագետները հրաժարվում են նախկինում արտահայտած իրենց տեսակետից։
Was consistent with Article 41 of the Vienna Convention.
Հոկտեմբերի 18-ին հրապարակված հայտարարությունը համապատասխանում էր Վիեննայի կոնվենցիայի 41-րդ հոդվածի դրույթներին։ Մենք հավատարիմ ենք ողջ աշխարհում օրենքի գերակայության հաստատման և մարդու իրավունքների պաշտպանության գաղափարին։ Թուրքիայի հետ մեր դիվանագիտական շփումները շարունակվելու են 41-րդ հոդվածի դրույթներին, համապատասխան նշում էր Նեդ Պրայսը։
And we will continue to engage with Turkey as consistent with Article 41.
Թուրքիայի նախագահը սակայն երեք չերել թակցնում, իր սպառնալիքները տեղ են հասել և արևմտյան դեսպանները հետագայում պետք է հիշեն դրանց մասին։
Վիեննա սոցիալիզմին 41-ի մադդեսինե Yani ülkelerin kanunlarına
Կարծում եմ, որ Վիեննայի կոնվենցիայի 41-րդ կետին իրենց հավատարմության մասին հայտարարած դեսպաններն այսուհետ ավելի զգույշ կլինեն Թուրքիայի ինքնիշխան իրավունքներին վերաբերող հայտարարություններում։ Կուզեմ նաև հատուկ ընդգծել, որ ցանկացած անձ անկախ զբաղեցրած դիրքից, որ չի հարգի մեր երկրի անկախությունը կամ բավարար նրբանկատությամբ չի վերաբերվի Թուրքիայի համար զգայուն թեմաներին, այս երկրում մնալու իրավունք չի ունենա, հայտարարում էր Էրդողանը։
Ayrıca ifade etmek istiyorum.
Արևմտյան որոշ լրատվամիջոցներ ի դեպ չեն բացառում, որ Անկարան ցանկացած պահի կրկին կարող է վերադառնալ դեսպանների արտաքսման թեմային, դրա յուրատեսակ վկայությունը դարձավ Էրդողանի թիմակիցներից մեկի նախագահի աշխատակազմի հանրային կապերի վարչության ղեկավար Ֆահրեդդին Ալթունի երկուշաբթի երեկոյան Թվիթերում արված այս գրառումը. «Մեր կառավարությունը երբեք չի խուսափի այնպիսի քայլերից, որոնք միտված կլինեն ցույց տալու. Մենք երբեք որևէ փողզիջման չենք գնա մեր ազգային ինքնիշխանության հաշվին»,» նշել էր Ալթունը։ Reuters գործակալությունը նկատում է, որ Ֆահրեդդին Ալթունի այս գրառումը հրապարակվել էր դիվանագիտական ճգնաժամի հանգուցալուծումից մի քանի ժամ անց։
Վերադառնանք Հայաստան, ընտրական հանցագործության համար մեղադրվող խնդիմադիր Հայաստան դաշինքի պատգամավոր Արմեն Չարչյան այսօր դատարան չեր ներկայացել առողջական խնդիրները պատճառաբանելով մեղադրող կողմը, սակայն պնդում է, որ նա այդ կերպ խոչընդոտում է գործի քննությանը։ Մի շարք հիվանդություններ ունեցող բժիշկն ու նրա փաստաբանները պնդում են, որ նա օր առաջ պետք է ազատվի կալանքից։ Նաիրա Բուղադարյանին լսենք։
Ավելի քան երկու ամիս կալանավորված ընդդիմադիր Հայաստան դաշինքի պատգամավոր Արմեն Չարչյանն այսօր չէր մասնակցում իր դատավարությանը։ Սա երրորդ դատականիսն է, գործի քննությունը ստեղության դեռ չի էլ սկսվել։ Արտահերթ խորհրդանական ընտրություններին իր աշխատակիցներին քվեարկությանը մասնակցելուն հարկադրելու համար մեղադրվող Իզմիրյան բժշկական կենտրոնի նախկին տնօրենը նամակ էր ուղարկել բանտից, ասելով, որ առողջական վիճակի պատճառով չի կարողանա մասնակցել նիստին։ Նրա նամակն ընթերցելուց հետո դատավոր Վահե Միսակյանը ներկայացրեց մեկ այլ նամակ, որ ստացել էր փորձագիտական կենտրոնից։ Դեռ մեկ ամիս առաջ դատարանը որոշել էր, որ դատաբժշկական հանձնաժողովը պետք է գնահատի պրոֆեսորի առողջական վիճակը, որից հետո անհրաժեշտության դեպքում կքննարկի նրան գրավով ազատ արձակելու հարցը։
Դատանը այս պահին ակնկալում է ստանալ առողջապահության նախարարությունից տեղեկություններ համապատասխան ոլորտների 5 ոլորտների մասնագետների դրանք հրապարակեցի մասնագետների, այսինքն փորձագետների տեխնատունի վերաբերյալ, որից հետո հենց տեղեկությունները ստացվեն անմիջապես դատականիստ գրավիրի փորձագետների ճանաչման հարցը քննարկելու համար, որից հետո նշված ընդհանրապես անձինք կամ գրկվել փորձագիտական հանձնաժողովի կազմում եւ փորձակնության իրականացման հետագա ընթացքը արդեն կողմերը տեղեկացնեն դրա մասին։
Մեղքը չընդունող ընդդիմադիր պատգամավորի փաստաբանը բողոքեց փորձակնության դանդաղ տեմպից։ Էրիկ Ալեքսանյանը հիշեցրեց, որ պաշտպանյալը շաքարային դիաբետ ու այլ լուրջ հիվանդություններ ունի, պնդեց, որ նրան պետք է օր առաջ ազատել կալանքից։ Փաստաբանը ընդգծեց, որ բժիշկ Չարչյանը հրաժարվել է մասնակցել փորձակնությանը հիվանդանոցից հիվանդանոց տեղափոխվելով, այլ առաջարկել է ուսումնասիրել իր բժշկական փաստաթղթերը։ Մեղադրող դատախազը դիմեց դատարանին, խնդրելով գնահատել Չարչյանի բացակայությունը, ինչը կարևոր է նրա հետագա վարքագիծը գնահատելու համար։ Ազատ Մարգարյանը հայտարարեց, չգալով դատարան, Չարչյանը խոչընդոտում է դատաքննությանը։ Միջդեռ դատավորն ասաց, չունի հիմքեր, որ նրա բացակայությունը ոչ հարգելի է։ Իր հերթին դատախազը ընդգծեց, Չարչյանը հիվանդանոցից դուրս է գրվել, դա նշանակում է, որ կարող էր գալ դատարան։ Հունիսի 20-ի ընտրություններից մի քանի օր առաջ տեղական անկախ դիտոր դաշինքներ տարածել հիվանդանոցի աշխատակիցների հետ Չարչյանի անցկացրած ժողովի ձայնագրությունից մի հատված։ Ձայնագրությունում Չարչյանը բժշկական կենտրոնի աշխատակիցներին ասում է, որ Հայաստան դաշինքի ընտրացուցակում է և խնդրում է պարտադրում անպայման մասնակցել ընտրություններին։ Ավելին նաև զգուշացնում է, որ ընտրություններից հետո կկարողանա իմանալ, ով է մասնակցել քվեարկությանը, ով ոչ։ Արմեն Չարչյանին մեղսագրվող հոդվածով նախատեսվում է 4-ից 7 տարի ժամկետով ազատազրկում։ Չարչյանի գործընկերները պնդում են, որ ունի պատգամավորական անձեռնմխելիություն և անհապաղ պետք է ազատ արձակվի բանտից։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի Սուրբ Թերեզայի անվան բժշկական համալսարանը հերթական սկանդալի կենտրոնում է։ Տարիներ առաջ այս բուհի կեղծ դիպլոմները քննության առարկա են դարձել Իսրայելում։ Իսրայելական ոստիկանությունը շուրջ 4 տասնյակ բժիշկներ, ատամնաբույժներ, դեղագործներ էր ձերբակալել Հայաստանյան ոչ պետական բուհերում, այդ թվում Սուրբ Թերեզայի անվան բժշկական համալսարանում կեղծ դիպլոմներ ստանալու կասկածանքով։ Մամուլում լայնորեն լուսաբանված սկանդալից հետո էլ բուհը շարունակել է գործել, և այսօր էլ մի խումբ հնդիկ ուսանողներ են Սուրբ Թերեզայի ղեկավարությանը մեղադրում կոռուպցիայի մեջ։ Սուսան Բադալյանն է ներկայացնում։
Շարք է պահանջում ավարտական դիպլոմի դիմաց, մի քանի տասնյակ հնդիկ ուսանողներ պնդում են Սուրբ Թերեզայի անվան բժշկական համալսարանի ռեկտորը, դիպլոմները չի տալիս, մինչև հավելյալ չվճարեն։ Գումարսանդիպը տեսանյութ է լունի։ Բողոքող ուսանողներից ռեկտոր Լարիսա Համբարձումյանը $1,000 է
պահանջում։
Օրեր առաջ այստեղ կրթերն այնքան են շիկացել, որ կողմերը հաղորդում են ներկայացրել ոստիկանություն, գումարը թե ռեկտորի որդին հարվածել է իրեն։ Ռեկտորի որդին էլ թե գումարը վնասել է իր մեքենան։ Գումարը ոստիկանություն նաև տեսանյութն է փոխանցել, իրավապահներին պատմել, որ հնդիկ ուսանողներից շատերն արդեն Հայաստանից բժշկի դիպլոմով հեռացել են, որովհետև ռեկտորի պահանջած գումարը տվել են։ Գումարին բուրջ թողնելու համար համալսարանի դռների մոտ հիմա անվտանգության աշխատակից է կանգնել։ Ոստիկանությունից տեղեկացանք, այս գործով նյութեր են նախապատրաստվում։ Բուհի ռեկտոր Լարիսա Համբարձումյանի որդին է Տիգրան Բաղրամյանը։ Ավելի ուշ նա հեռախոսով համաձայնեց պարզաբանել խնդիրը։ Նախ ինքը ոչ մեկին չի հարվածել։
Ես ոչ մեկին մատով չեմ կպել, եկել են հարվածել, ավտոն ջացել, ես ուղակի քշել եմ, գնացել եմ, այդքան բան։
Մայրը ուսանողներից կաշարք չի պահանջել, այնինչ պահանջել է $1,000, կաշարք չէ։
Մենք ասենք գոնը չի սիմվոլիկ, $1,000-ի չափով գումար հաշվի համարին փոխանցեք, որ գոնը ձեզի
Ըստ բուհի ռեկտորի որդու, հարյուրավոր ուսանողներ առանց դիպլոմի են մնացել մի քանի պատճառով։ Նախ նրանց խաբել է նրանց հնդիկ գործակալը, ուսման տարեկան վարձը $3,000, վերցրել է ուսանողներից ու բուհին չի փոխանցել։ Հենց նույն գործակալի միջոցով կեղծ դիպլոմներ են ստեղծվել։ Տիգրան Բաղրամյանը պնդում է, իրենք ստուգում են քննաթերթիկները, ուսանողի հաճախելիությունն ու պարզում, որ դիպլոմով եկածն իրենց ուսանողը չի էլ եղել։
Ես հիմա իրանք, որ ես հիմա բարձրաձայնում են, հիմնականում ուզում են ճնշում գործադեն, որ մենք օրենքի դուրս իրանց դիպլոմ, բայց մենք չենք, ըստ օրենքի իրանք խնդիրներ ունեն, որ չպիտի ստանան։
Կրիմինալ է ու ֆեյք, լսել են ուսանողները ռեկտորից։ Հաճախ այս տեքստն ուղեկցվել է իրենց դիպլոմը արդեն պարզ չէ կեղծ թե իրական պատրելու գործընթացով։ Ուսանողներից շատերն իրենց այդ փաստաթղթի լուսանկարն ունեն, բայց ինքը չկա։
How if my diploma is fake?
Ինչպես է դիպլոմս ֆեյք, ով է կնքել ստորագրել այն։
Սահու Կումարը ավարտական հավելվածն էլ ունի, դասերին ինչպես է հաճախել քննական արդյունքները, վստահ է $1,000 տա, դիպլոմը կստանա ու տուն կգնա։ Ուսանողներից Սահիլ Խանթյան ցույց է տալիս իր ժամանակավոր կացության քարտը։ Մի շաբաթ առաջ պետք է հեռացած լիներ Հայաստանից, բայց չի կարող գնալ։ Մեկ ամսից որակավորման քննության են քննկաստանում, հուսահատվում է Սյուբամ Քարփը։
Մենք դիպլոմի համար ենք էստեղ, 4 ամիս առաջ պիտի ավարտած լինեինք դիպլոմին, հավելվածին ենք սպասում։
Ես տարեկան $3,000 վճարել եմ, դասերին եկել եմ, ինչու եմ ֆեյք ու կրիմինալ, հարցնում է Սվեիդ Կարիապարամբիլը։
Գիտեմ, որ որոշ ուսանողներ դիպլոմ են ստանում առանց այստեղ գալու, հավանաբար որոշ գործակալների միջոցով։ Նրանք են կեղտոտ գործանում, մենք չենք անում, բայց մենք ենք ընկնում պատմության մեջ։
Այժմ ուսանողները դիմել են Հայաստանում Հնդկաստանի դեսպանություն, որպեսզի ինչ-որ կերպ այս պատմությունը հանգուցալուց ու իրենք կարողանան հեռանալ դիպլոմով, եթե իհարկե ուսանող են եղել։ Սուրբ Թերեզայի անվան բժշկական համալսարանը քրեական լրահոսում առաջին անգամ չէ, որ հայտնվում է։ 4 տարի առաջ էլ ռեկտոր Համբարձումյանը մեղադրյալ էր, քանի որ բժշկի դիպլոմներ էր բաժանել դասերի չհաճախած մարդկանց։ Գործն ավարտվեց $300,000 տուգանքով։ Հնդիկ ուսանողները պատմում են, որ կրթության որակն էլ այն չէ, ընդամենը 4 լսարան ունեն հարյուրավոր բժիշկ դառնալ ցանկացող ների համար։ Այս համալսարանը նաև քոլեջ ունի։ Այս տարի լավ է, ասում է այստեղ սովորող Գիմա Բալայանը։
Այս տարի այո,
բացակայինչեր։
Դասախոսների բացակայություն ունենք։ Գումարը չէին վճարում, չէին գալիս քոլեջ։
Սուրբ Թերեզայի անվան բժշկական համալսարանը լիցենզիա է ստացել կրթական գերատեսչությունից, իսկ ով է վերահսկում այստեղ կրթական որակը կամ լիցենզիայից բխող պայմանների առկայությունը, ըստ լիցենզավորման գործակալության պետի, ոչ ոք։
Բուհական համակարգի վերահսկողությունը տեսչական մարմինի գործառույթներից դուրս է մնացել։ Եվ հիմա ներկայումս այդ հարցը քննարկվել է, և օրենսդրական փոփոխություններ կլինեն, և կարծում եմ, որ առաջիկայում նաև այս մասով լուծումներ կտրվեն։
Բժիշկ պատրաստող բուհը լիցենզիան ստանալուց հետո տասնամյակներով որևէ կերպ չի վերահսկվել, նույնիսկ աղմկոտ քրեական պատմություններից հետո։ 3 տարի առաջ էլ նմանատիպ սկանդալ պայթեց Իսրայելում, 40 արաբ բժիշկներ ձերբակալվեցին, նրանք սովորել էին հայկական մասնավոր բժշկական բուհերում, այս թվում Սուրբ Թերեզայի անվան բժշկական համալսարանում։ Իսրայելն այդ ժամանակ հայկական բժշկական կրթությունն անվստահելի որակեց։ Այսօր շուրջ 600 հնդիկ ուսանող է սովորում Երևանի պետական բժշկական համալսարանում։ Օտարերկրացիների ուսուցման դեկան Գայանե Ավետիսյանի կարծիքով նմանատիպ պատմությունները վտանգում են երկրի հեղինակությունը որպես բժշկական կրթություն արտահանողի։
Այո, նման բաները կազդեն մեր երկրի որակի, մեր երկրի անունի վրա, քանի որ մենք արտահանող երկիր ենք, նման խնդիրները ընդհանրապես ոչինչ չզոհացնում են կամ ոչնչացնում են մեր երկիրը որպես բժշկական կրթություն արտահանող երկիր։
Գայանե Ավետիսյանը շեշտում է, իսրայելցի ուսանողների պատմությունն իրենց բուհի հետ կապ չուներ, բայց հետևանք եղավ այն, որ այսօր բուհը, որ սովորող ունի 34 երկրից, ոչ մի ուսանող չունի Իսրայելից։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ բարեգործական մի նախաձեռնության մասին, որի հասցեատերեր Արցախցի երեխաներն են, Գայանե Դանիելյանն է պատմում։
Բազմաթիվ արվեստագետներ 44 օրյա Արցախյան պատերազմից հետո փորձում են այս կամ այն կերպաջակցություն ցուցաբերել Արցախցի երեխաներին, հաղթահարելու իրենց բաժին ընկած այս ծանր ժամանակաշրջանը։ Պատերազմից հետո հատկապես Շուշիի երաժշտական ակադեմիայի և արվեստի դպրոցի սաները, որոնք բնակություն են հաստատել Ստեփանակերտում, երաժշտական գործիքների կարիք ունեն։ Այս տարվա օգոստոսի 13-ին Գառնի տաճարի մոտ տեղի ունեցավ ռուսական Moscow Classic Ensemble-ի բարեգործական համերգը, երեխաները ուզում են նվագել խորագրի ներքո։ Դասական երաժշտության այս մեծ համերգի նպատակը Արցախի երեխաների համար երաժշտական գործիքներ ձեռք բերելն էր։ Նախաձեռնության հեղինակը երաժշտախմբի տնօրեն Մարիա Քալաշյանն է։ Նրա նախաձեռնությամբ ուսումնասիրվել են նաև թե որ դպրոցները ինչ երաժշտական գործիքների հրատապ կարիք ունեն շարունակելու երաժշտական կրթությունը Արցախում։ Եվ ահա, հոկտեմբերի 28-ին Արամ Խաչատրյանի տուն-թանգարանում տեղի կունենա այս երաժշտախմբի արդեն աշնանային համերգը, որի ավարտին էլ Արցախի ստեղծագործական դպրոցներին կնվիրվեն անհրաժեշտ երաժշտական գործիքներ։ Իսկ թե որ դպրոցներն այս անգամ երաժշտական գործիքներ կստանան, ապա, ինչպես մեր զրույցի ընթացքում նշում է Մարիա Քալաշյանը,
դպրոց Շուշի ու երաժշտական դպրոց Շուշի, մենք գնել ենք ինչ որ իրենք խնդրել են, տրամբոն, ֆլեյտա, կլարնետ, շվի, դուդուկ, կանոն, բարաբան։
Դուք արցախցի եք արմատներով։
Իմ երեխեքը արցախցի են, ես ինքս քեսը Կերավաբադից եմ, ու ես ինքս տեսել եմ Սումգայիտում ինչեր կատարում, ու ես այդ ցավը հիշում եմ, ու ես սուղակի ուզում եմ հիմա այդ դժվար ժամանակում եմ օգնեմ այդ թանգարժեք գործիքների տամ, որ կարողանան իրանց տալանտը բացեն։
Համերգից առաջ կբացվի Արցախի երաժշտական կրթական հաստատությունների սաների ստեղծագործությունների ցուցահանդեսը, որտեղ ներկայացված աշխատանքները կվաճառվեն, հասույթն էլ կտրամադրվի պատերազմից տուժած այդ երեխաների ընտանիքներին։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Գելյում կնդիրներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։